Benvidas e benvidos todas e todos a un novo podcast do Club de Lectura da Biblioteca Municipal do Porriño. Neste caso, imos recoller algunhas reflexións e comentarios desenvolvidas polas participantes do club arredor da lectura de Vinieron como golondrinas, de William Maxwell. Agardamos que se sexan do vosso interese e se queredes ampliar tamén a información sobre o libro, podedes consultar a guía de lectura e comentario que está disponible no blog. Moitas grazas e ver aquí os comentarios.
La lectura de Vinieron como golondrinas me transmitió interés y preocupación, dado el momento similar que vivimos. Me gustó mucho cómo narra la vida de los personajes y la descripción de la casa y su entorno, creando un ambiente muy hogareño, la chimenea, los relojes, y aunque a la madre no le ponga voz, está presente en todo momento, con su sonrisa, su carácter suave, su delicadeza, siendo el personaje para mí el más importante. De fondo está la gripe. Me sorprendió las medidas tomadas por las autoridades similares a la pandemia de este momento. El libro considero que está de actualidad y siempre es una tragedia la muerte de una madre. En cuanto a la relación padres e hijos, se nota la diferencia de la época. Fue escrita en el 37, pero ambientada en el 18. Cosas que me conmovieron: el sueño de Robert, deseando que le crezca el hueso de la pierna; el trastorno emocional de James, la noche anterior al entierro; el sentimiento de culpa de padre e hijo, hasta que entienden que ellos no tenían nada que hacer. También destaco el personaje de Irene, la relación que tiene con Robert, dadas las circunstancias de todo lo que ha sucedido, y su involucración en la familia, haciéndose cargo de ella. He disfrutado mucho y gracias por descubrirme a William Maxwell.
De todos los personajes, destacaría a Elizabeth, por su comprensión con la familia y esa dulzura y amor tan grande que tenían los hijos. Para Jace Morrison, al morir su mujer Elizabeth, se desmorona y no sabe qué hacer Bunny. Y Robert, al ser tan pequeños, no entienden la muerte. Son los que peor lo pasan. Para ellos, su madre era un verdadero ángel.
A mí me pareció un libro de gran delicadeza y belleza, que te va llevando con tranquilidad. Muy interesante el relato observado desde tres puntos de vista. Lo enriquece. Creo que no me hubiera gustado que incluyera el punto de vista de la madre, porque la conocería más y entonces el sentimiento de pérdida sería mayor. Me transmitió en muchas ocasiones un déjà vu, algo vivido que no me apetecía revivir. Me dejó un pozo de tristeza que en las actuales circunstancias no me gustaba. En definitiva, para mí fue un hermoso libro para disfrutarlo mejor en otra época más benigna.
A mí o libro pareceume moi interesante, porque a pesar de ser unha novela curta, cousa que eu personalmente agradezo moito, non lle faltan ingredientes para reflexión. Eu vou a reflexionar sobre un par de cousas que me chamaron a atención. En primeiro lugar, a relación existente entre os membros masculinos da familia. Quería destacar a tensión familiar sempre que eles están xuntos. A relación do pai cos fillos é tensa, e tamén a de Bunny e Robert. Por iso, eu penso que iso era normal nesa época. Os fillos cuidábanse, alimentábanse, pero non se lle amosaba cariño. Isto de amosarlle cariño a un fillo era un síntoma de debilidade por parte dun home e non estaba ben visto. De aí que o pai os trate con distancia. E Robert trata tamén así a Bunny, porque este é un neno moi sensible, e para Robert iso é un síntoma de debilidade. Hai que decir tamén que isto é un rasgo máis presente na cultura anglosaxona que quizás na latina. Isto non está así tan presente na relación coas mulleres, que é moito máis fluida. A pesar de ser unha novela cargada de emocións e sentimentos, todos eles moi íntimos, non é nada sentimentalista, no senso de que non utiliza a morte da nai para darnos pena. De feito, non nos enteramos de que a nai morre hasta casi a última parte do libro. Ata aí, o que nos describe a relación, sentimentos e a vida cotía dunha familia que non sospeita o que lle ia acontecer en breve, hasta dar a súa vida un xiro total e inesperado. Eu, o que si boto en falta, si a modo de crítica, si se pode facer, se pode dicir que é unha crítica, é unha mirada feminina neste relato. É dicir, o punto de vista da propia Elizabeth, porque é certo que sabemos como é, pero a coñecemos a través do que pensan os demais dela, de tal xeito que nos chega ata nos un tanto idealizada, sobre todo porque sempre se fai a súa descripción ou os sentimentos desde o recordo. En ningún momento sabemos que é o que sinte esta muller, si é feliz, si sufre, que pensa ela da súa familia, nada máis que nos chegan como retazos, e a min pareceríame importante coñecer todo isto. Tamén sucede con Irene, da que sabemos cousas da súa vida, do seu matrimonio fracasado, pero tampouco sabemos por ela, senón polo que contan os demais. Por outra banda, penso que a novela soporta moi ben o paso do tempo, porque fala dos sentimentos, que son universais e atemporais, por non dicir da situación epidemiolóxica da gripe, que tantos paralelismos ten coa situación actual do COVID-19, o que me leva a reflexionar que non somos tan especiais, que en realidade non estamos a vivir unha situación tan excepcional, porque, como podemos ver nesta novela, xa outros pasaron por situacións similares en circunstancias tanto sanitarias como de información moito peores.
Al principio me costou moito leerlo. No fue un libro que me enganchó desde el principio, un poco lento al principio. Sobre cómo está escrito y todo eso no puedo opinar porque no soy escritora ni sé escribir. Nada más que voy a opinar sobre la trama del libro. Una familia normal americana, con un padre muy clásico, donde su madre era la que llevaba todo lo de casa, que los hijos estaban como más arrimados a la madre, y donde el padre tenía un papel un poco más, como más distante. Las cosas de casa y lo de los hijos y todo lo llevaba la madre, y cuando la madre fallece y todo eso, pues se desmorona, ¿no? James creía que todo lo que había pasado lo había planeado su mujer, pero yo creo que tenía que contar con la complicidad de él, no solo lo que su mujer dijera. Y después, al final, yo creí que los niños se irían separando, pero con la llegada de Irene, yo creo que se volvió a unir un poco la familia. Y así es como va a terminar. Te voy a contar algo que pasó en mi familia con respecto a la gripe española. Mi abuelo se puso muy malito de esa gripe. Y al poco tiempo, un hijo más pequeño también se puso muy grave. Y para separarlos un poco, llevaron al niño a casa de la vecina. El niño empeoró y se murió, y a mi abuelo no le dijeron nada. Hasta que se fue, desde allí le hicieron el entierro, desde casa de la vecina, y hasta que él se empezó a recuperar, le dijeron que su hijo había muerto. Mi abuelo se recuperó bien y se murió de muy mayor.
A lectura do libro Viñeron como golondrinas faiseme fácil porque é unha narrativa sinxela, tenra, cunha gran carga emocional, pero sin caer no melodrama, incluso ten detalles de humor. Reflexa a sociedade de principio do século no que a maioría das nais están na casa continuamente e a súa presenza impregna todos os rincóns dela, da casa. Por eso, a súa morte deixa esa gran sensación de orfandade nos membros da familia. Casualmente, ao rematar Viñeron como golondrinas, lin El jilguero de Donatarte, e ambas as dúas teñen varios elementos
comuns, como son a culpa e a dor pola ausencia da morte da nai. En Viniron como golondrinas, a culpa é por non decirlle a súa nai que o seu amigo estaba enfermo da gripe española e podía habelos contagiado. E no caso de Cío, porque a súa nai non poidera ir a traballar como todos os días por ter que acudir ao seu colexio chamada polo director porque o iban a expulsar polo seu mal comportamento.
Despois de ler o libro, Viniron como golondrinas, o que me pareceu un libro interesante, pero un pouco triste. Sí, seguramente en esta época é moi conveniente, porque non é tan distinto do que estamos vivindo. Pero, bueno, esta é a miña forma de pensar. Júzame algo máis alegre, ¿no?
Este libro de Maxwell está moi acertado para a época que nos está tocando vivir. Relativamente, cuadra todo máis ou menos o que está pasando agora. Porque aí tamén na segunda ola de que foi na gripe española houve moitas máis mortes e moitas máis contagios que nos está pasando a nos agora neste momento. Pero bueno, o que nos leva ao libro é que me gustou. Está un libro moi acertado, moi non sei se por él porque viviu as mesmas vivencias que o que está narrando. E penso sobre Bunny. Penso que é un neno que está moi apegado a súa nai, moi tímido, que non ten confianza con nadie máis que coa súa nai. E solo mirar a nai pos ollos ou el para os da nai, entendíanse perfectamente, sabían o que lles pasaba aos dous. Despois está Robert, que tamén o que lle tocou vivir, pois era quizá máis rebelde tamén pola edad, estaba na edad da adolescencia, que é unha edad máis complicada, pero penso que había certos celos entre eles os dous, porque relativamente non lle deixaba xogar cos seus soldados, non lle deixaba facer nada que non fora el sempre o principal protagonista. E despois está o pai, que non me pareceu na época en que tuvo que levar a súa muller ao hospital para ter o tercer fillo, cando lle morreu a muller, pareceume, pola súa parte, moi egoísta, porque estaba descentrado total, estaba acostumbrado que ela fixera todo, ela solucionara todos os problemas, e viuse tan afogado de ver tanta cousa que hasta pensaba deixarlle os fillos a unha das súas irmáns. E a min iso pareceu unha cobardía grande. De todos modos, despois por todo o que lle estuvo pasando, pois recapacitou, porque sabía que tiña a cuñada que lle iba a solucionar un pouco a vida. Entón cambiou moito de opinión sobre o tema, pero despois ele era dunha familia un tanto burguesa, que penso que solo traballaban e facían as cousas, pero sempre tendo a un sempre como a menos. Entón, claro, despois, cando lle faltou a muller, supoño que para el foi un contratiempo moi grande, porque resultaba que era ela estaba aí, non era a alma da casa, desa casa. Sin ela non facían nada, e que era unha cousa que relativamente tuvo que faltar para que superan o que era, para que superan a valía que tiña ela na súa casa. Porque, mentras tanto, non lle daban moita importancia, como se ela estuvera aí por estar. Pero sin o faltar ela, aí foi onde todo se desmoronou. Dispois a familia dele era un tanto así, non sei, estes burgueses que non queren que se... Bueno, non sei como explicalo ben, pero como non tiñan fillos nin nada, eu penso que tamén se querían quedar cos fillos do irmán. E dispois, por outro lado, penso que a cuñada que veu que non se foi co marido para quedarse aí, penso que sentía, penso, non sei se é así, pero penso que sentía algo por él, e como por outra banda tampouco tiña fillos, penso que quería formar unha familia do que ela non pudo ter. Non sei, máis ou menos é a conclusión que saco desta lectura, que relativamente, dispois, cando él tamén co medo de que botarse a culpa de que subiu o tren que non tiña que subir, que as cousas pasan porque teñen que pasar, non porque él non fora nese tren e marchara no outro lado. E dispois os nenos tamén que se sentían culpables por non lle dicir que outros veciños que estuveran a gripe e todas esas cousas. Penso que é todo un acúmulo de cousas que pasaron aí. E bueno, a miña conclusión máis ou menos é esta.
Imos a empezar por facer o resumo do que pensa cada un, do que sinte cada un. Comezamos pola nai. Dícese que non sabemos o que pensa cada un e que non sabemos o que pensa a nai. Si sabemos o que pensa a nai. A nai mostra o que sinte e o que pensa nos actos que ten. Non, é moi fácil sacar as conclusións sobre a nai. A nai é unha persoa que como todas as nais non necesita palabras para expresar o que sinte. E o que sinte e mostra cos atos que ten, cos demostracións que ten de cariño. Ele é como a galiña que abraza e mete os pitiños debaixo. E entón, bueno, pois ela co marido, pois realmente co marido fai o que quere. Ainda que parece que non si fai o que quere, ela sempre se sae co súa. E bueno, hasta que ao final iso deseise sempre co súa, consegue levar a morte, porque bueno, tente entrar na habitación cando o neno pequeno está moi maliño co gripe española, hasta subirse a un tren para, bueno, pues para ter un bebé en outro lugar, ainda que aí, bueno, parte da culpa do marido. E o marido, pois pues iso, é un home quizá que parece un pouco tosco cos fillos e tal, pero bueno, é un pouco egoísta, quizás no final do libro se xa un pouco egoísta e non saiba asumir as súas responsabilidades. E os nenos, pois a diferencia é que un ten 13 anos, ten, bueno, pois ten unha tara física que, bueno, pois que lle falta unha perna. E quizáis, bueno, pois a veces demostra esa rabia con nas cousas que fai, pero bueno, ao final importa yo pequeno, pois sobre todo cando ten que defenderlo ante outros, como cando lle están pegando e el vai e o defende, ainda que logo lle bota bronca, pero bueno, está aí para él. E o seu comportamento é un comportamento típico dun rapaz de 13 anos que moitas veces pues, demostra a súa frustración meténdose co irmán pequeno. E o irmán pequeno pues, é iso, o chichi da casa, o neno mimado da casa e que non necesita falar para entenderse coa nai, que solo con mirala xa nai sabe o que sinti e el sabe o que sinte a nai. E que, bueno, pois, é un pouco, pois, o boneco de todos e é o... bueno, o que al final a través del desencadenarse una serie de cosas que van a cambiar la historia realmente, que cambian la historia de la familia, siendo el protagonista, pero no, por supuesto, queriéndoselo. Y entonces, bueno, pues la historia cambia en la familia con acontecimientos que tienen que ver con él, pero que por supuesto no son buscados por él. Entonces, bueno, pues ahí está un poco a clave. Y que él fai un poquillo que quiere, pero bueno, eso es un neno pequeño. Entonces, bueno, esa historia. Y luego, bueno, pues si se puede, ¿qué recuerdos? Sí, recuerdos muchos. Actuáis todos. Todos estamos en la casa, todos estamos pechados, todos saímos, tenemos que tener mucho cuidado. Y bueno, pues ahora ya no estamos confinados, ya los nenos van al colegio. Pero seguimos os avós sin poder vicar os netos, sin poder vicar os fillos, sin poder tomar un café, sin poder abrazar a xente que queremos. E esa é realmente o traslado presente. Non sabemos como vamos a sair desta, nin cando, nin como. Si vamos a sair máis ou menos ilesos, como está de agora, ou ainda nos vai a ver por enriba, porque parece que isto ainda non vai a acabar. E recordos moitos, sensacións de tristeza, sensacións de vacío, sensacións de pena, recordos. Cando o neno maior, cando a nai falece, o neno maior sabe que algo pasou xa antes de que yo diga, cando ele está enfermo, e ese sentimento de culpa que ten por permitir que a nai entrase no cuarto do pequeno cando o pequeno estaba enfermo. Que o pai lle di que non o deixe entrar no cuarto do pequeno e a nai realmente ele non pode facer nada. Realmente cando a nai se lle colou no cuarto do pequeno e ele arrastra esa culpa. Como que foi culpa del que a nai entrou ali e a nai enfermou por causa del. E eu teño unha historia máis ou menos parecida, non parecida, pero bueno, un sentimento de culpa de cando era unha nena, tiña 10 anos e tiña un amigo e a miña nai ia a comprar os sábados e compraba un xabón que se chamaba Eno de Pravia e viña nunha caixinha de plástico que era amarela por abaixo e transparente por arriba. Sacaba un xabón, pois eu sei, non lavaba o cuarto de baño. Eu coñín a caixinha e metiñe un pavo dentro. E fixe un buraco e soterrei nalí e cobreina con terra. E con dous palos atados con unha herbeira fixe unha cruz. E logo coñín unhas flores que hai xente que chama pampullos. Bueno, nos chamamos de pampillos. Fixen como unha coroa, puxe colgueina na cruz aquela e ali deixei, aquilo fixen ali como unha sepultura e deixeira quedado. E logo pola tarde estábamos ali xogando, isto foi o 17 de xuño de 1970, estábamos a xogar e chegou a miña avoa María gritando: "Ai, Rique, Rique, Rique morreu, Rique morreu, como atou o carro, pasou o carro por riba". Rique era un rapaz que tiña 11 anos. "Morreu Rique, morreu Rique, morreu Rique". Cando a miña avoa empezou a gritar que morrera Rique, eu marchei correndo, corrín. E foi onde eu tiña aquela sepultura feita. Saquei aquela caixa, saquei aquel pau de dentro. Desfixen aquilo todo, rompín aquela caixa cos pés, desfixen aquela coroa, desfixen todo. E durante moitos anos me acompañou aquel sentimento de culpa. Que eu soterrara Rique antes de morrer. E eu entraba no cemiterio e a foto de Rique, aqueles ollos perseguíme de arriba abaixo. E eu pasaba e veía para ele e dicía: "Ay, perdóname, eu non quería que morreras". Ata que un día, sendo xa moi adulta, pero moito, fui e dixenlle: "Eu non quería que morreras, eu non te metín aí, ti caíches do carro e o carro pasoute por riba". Pero realmente ese sentimento de culpa sendo un neno é algo que que che fai moito dano. E entón este neno tamén activo moito ese sentimento de culpa. E logo, quizáis, o que o vexo máis egoísta e máis culpable é o pai, porque o pai non soubo impoñarse nunca a nai. O pai deixou facer a nai. O pai, bueno, sí, tivo que levarla a outro lugar para que des a luz. Pero logo o pai, por non esperar o siguiente tren, permitiu entrar nun tren que iba teigado de xente. E non sabemos se a gripe xa levaba contaxada de cando o neno pequeno se a colleu nese tren. E logo, cando ela faleceu, el pensou en que ia vender a casa, iba a dar os fillos para que los cuidasen, iba a dar os cartos para que los atendesen os tres fillos. E el ia sair a un cuarto, ia comenzar de cero como si nada hubiera pasado. Sea a gran diferencia entre os homens e as mulleres. Ela nunca xa máis hubiese feito iso. Ela hubiese loitado polos seus fillos. Ela hubiese pelexado. Ela hubiese arrincado as ervas cos dentes e cos más. Pero non hubiese permitido que ninguén criase os seus fillos en ela. El, quizáis, era solamente un pobre home. E eles eran tres meniños, os que a vida lle cambiou, como tantos outros meniños os que a vida lle cambiou. Na realidade, el, este relato mostraba realmente, seguramente, o que el sentiu o autor cando faleceu a súa propia nai. Pero tamén pode o reflexo do que sinten outros moitos nenos cando a súa nai se vai, cando a súa nai morre, e cando os pais, quizáis a veces, empezan a odiálos, sobre todo o meniño que nace, recén nacido, e lle botan a culpa de que por culpa dele morreu a nai. E realmente non é así. De verdade que me gustou moito o libro.
De entrada, decir que é un libro que leva bastante ben o paso do tempo. Podemos facer, extrapolalo moitas cousas aos tempos que estamos vivindo. É unha temática que, bueno, pois pos tempos que de pandemia que estamos vivindo nos fai pensar, reflexionar, incluso compartir cousas. Entón, vemos que esta época que estamos vivindo non é tan distinta a outras épocas que se viviron. O libro, bueno, pois é un libro realista que ten tres partes moi ben diferenciadas. O que non sabría decir en cal delas o autor se sinte máis autobiográfico ou máis el, porque realmente o autor pasou por esta situación de que lle morre a súa nai pola gripe mal chamada gripe española. Aproveito xa para decir que está moi ben que aclaremos que a gripe española non era española. Era unha gripe europea que chegou a moitos continentes e que en España é onde precisamente se pode vivir, facer máis eco, porque non estaban metidos na Primeira Guerra Mundial. Entón, se podía ver con máis claridade cal era a causa das mortes que había no noso país. Sin embargo, outros países non lles interesa facerse tanto eco dunha pandemia. Incluso, bueno, vendo os audios e a información complementaria, se chega á conclusión de que ao mellor empezou incluso casi 50 anos antes, ou, bueno, 20 anos antes, porque xa había mortes sin saber cal era a consecuencia, se foi expandindo, pero como non interesaba ver esos datos, sino que importante é que a guerra seguirá para diante, pois non se aprecie, non se fixo tanto fincapé, e mellor incluso hai teorías en que se pudo haber evitado que chegase a ser unha pandemia, porque realmente afectou a moitos continentes. Bueno, volvendo así un poquinho ao libro, decir eso, que hai tres partes moi diferenciadas. Esta primeira parte donde Buni, o fillo pequeno de 8 anos, despois está a segunda parte donde aparece o hermano maior, Robert, e a terceira aparece o pai, non? James. Está claro que deixa nai ser unha protagonista da narración, pero da que auténtica, ela non aparece no texto, ela non expresa nada, non escribe ela en primeira persoa. Dálle protagonista porque é a que leva as vidas, pois eso que as, como diríamos, teje os fíos das vidas con sensatez e acierto, non? O primeiro neno, a primeira parte, fala do neno de Buni, que é un neno pois inocente, con moita dulzura, bueno, pois eso, a relación tan bonita que ten coa súa nai, unha relación familiar moi bonita, despois tamén eso, esa, sempre deixando claro que esa muller é a que proporciona cobijo, a que lle facilita o colchón para que ese neno pois sea o contacto co resto do entorno, non? Despois temos a segunda parte que Robert, que é o fillo maior, que é o máis extrovertido, fuerte, que é un neno que ten unha mutilación unha perna, pero a pesar de eso é un neno que sempre sale airoso dos conflitos, que tamén é o que quere ser protector, o que fai o papel de protector da nai. E tamén hai unha parte que podemos falar do libro, a parte da culpa, é el que máis manifesta a culpa, aínda que, bueno, está cando se fala da culpa, pois que é un libro así como moi suave, non? Non fai tragedia do problema tan grave que había. Entón, cando fala da culpabilidade, aparece pois outro personaxe, como é a tía, que lle conta que cando a súa nai se pon enferma, el se había pasado a enfermedade, entonces el non pode ser, os períodos de contagio non poden ser esos, non, entonces, bueno, non o deixa, o neno non chega así a demostrar que o entendeu perfectamente, pero ela lle saca a culpabilidade, non? Igual que aproveito para tamén tratar cando o tema da morte, da desaparición desa personaxe tan importante, tampouco se fai dunha maneira tan, como diría eu, tan desesperada, non hai desesperación, o comentan, os nenos viven, o bueno, porque como dixéramos, mañá hai que volver a seguir, e o único que fai así máis máis demostra máis esa pérdida é James, non? O pai. Decir que bueno, que é o pai, a terceira parte, James, quen desempeña o rol dese home que non se inmiscuye demasiado nas relacións efectivas cos seus fillos, que el deixa moi claro que el non é ese o seu fuerte, que esas cousas quedan en mans pois da súa muller, ou deixa, non lle importa demasiado, e incluso cando dice nas últimas nos últimos momentos, ela cando a muller, cando el consegue ir a visitala, lle dice: aquí está, bueno, pues aquí está tenemos outro niño. Entonces él incluso se sinte pois doído, porque ela nos últimos momentos fala dos seus fillos, non lle dedica as últimas palabras a él, como o home se sinte pois ferido, non? No seu papel de señor. Eu diría que o que me transmite é ese amor infinito polos fillos, que ela tiña unha pedagogía que os coñecía moi ben, sabía que sacarle o mellor a cada un deles. De feito, por exemplo, no caso de Robert, o deixa que se enfrente ás dificultades, ela sabendo que estaba que o estaba empuxando, pero dice: yo sé que tienes que aprender a defenderte e a salir airoso de eso, ¿no? A través do libro, bueno, eu moi pocas veces lin libros de autores americanos, pero nos fai pois coñecelos un pouco máis ao país de Norteamérica. Se trata neste caso dunha familia pois acomodada, onde falan do piano, onde se ten acceso a unha biblioteca, en fin, se trata dunha familia acomodada, non? El logo que hai un bo entramado familiar que bueno, que teñen as familias, se conectan bastante ben, bueno, hai unha relación relativamente fluida entre os miembros, os distintos miembros das familias, cousa que non creo que co evolucionar dos anos isto siga mantendo, máis ben a apreciación que teño eu de que os americanos cada un está en sitios ben alexados uns de outros, que non hai esas relacións familiares. Me gustou tamén bueno, pues a aportación que nos fixo a profe de todo o tema este de poder os acontecimentos históricos, poder afrontar un poquinho neles. Me gustou saber o tema do Lusitania, que vai acontecimento importante, non? Un crimen de guerra, porque realmente que se afundira un transatlántico con mil e pico persoas facendo a travesía iba de Nova York a Liverpool, e que sea atacado un transatlántico desas dimensións por un submarino cargado de personas pois inocentes que non tiñan nada que ver coa guerra, como cambia o transcurso da guerra precisamente, e a raíz deste acontecimento, non? E cando Estados Unidos pois se ve obligado a ter que participar na guerra contra os alemáns, non? O sea que, bueno, son cousas históricas que tamén nos quedaron así como moi claras. Tamén o asesinato do presidente Garfield, que non tiña así tampouco moito conocimiento, e afondei un poquinho máis, e gustoume ver, bueno, pois como había acontecido isto. E tamén isto nos leva me leva a pensar que moitas veces pois nas nosas casas, como son os nosos abuelos os que contan estas historias de guerra, estos acontecimentos, e como nos, bueno, pois nos los recordan e fannos afondar na existencia destos sucesos tan tan importantes e que marcan moitas veces a dirección dos países, non? Bueno, tamén ao mellor podo facer así un pequeno comentario o tema de que efectivamente, o sea, se destacan os membros masculinos, son os protagonistas do libro, o sea, parece que as mulleres non andaban moito por aí, non teñen así gran protagonismo, non? Sobre todo, pois eso, esa nai que é a que a principal do libro, e sin embargo, pois ela non ten o seu capítulo nin fala ela en primeira persona. Bueno, non nada máis que eso, que realmente eso, pois quedou a figura femenina quedou pois nun segundo plano, aínda que se lle reconoce que é a principal, non? E volver a matizar tamén que realmente o tema da morte, da desesperación que podía, bueno, que unha tragedia que ocurre na súa familia, bueno, pois o tratou unha forma, bueno, suave, non eses nenos non quedan aí, pois eso, dicindo que va a ser, bueno, a súa familia vai a apoyar, busca, por suposto, o pai non ten pensado facerse cargo máis alá do que el non lle incordie demasiado, e entonces se algún familiar se ve facendo cargo deles, pois é a solución que lle busca, o sea que realmente o faltar unha nai nunha familia deixa claro como o desarraigo todo desa familia. Pois eso, de alguna maneira, é a mensaxe así solapada que, bueno, pues, que as mulleres sempre levan añadido ese papel tan fundamental nas familias, no aspecto emocional. Son, hai que decilo, son o todo. Son as que teñen a pedagogía e a psicología para resguardar as familias e para sacalas adiante.
Moitas grazas por escoitardes este podcast. Esperamos que vos resultase de interese. E ata o próximo podcast do Club de Lectura.